Etmeyer Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy sentýabry, Tepdeniň Bahadyr güni. Tepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky gözlere görä Berdimuhammedow halk maslahatyny geçirýär. Adamlar ala dedýär. Eskerleriň ýatak jaýlaryna mör möjekler köpelýär. Şahsy düdümiň arasynda deri keselleri ýaýraýar diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle-de türkmen oppozisiýa wekilleri Washingtonda siýasy tutsuwlaryň akwalyna ünsüz çekdiler diýen atlan çap eden söhbetdeşligimiz köp dinlenipdir. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri halkara habarlary bilen hem köp gyzyklanýarlar. Şonuň bilen baglanykda bu hepde Günnogorda urşun mövzumegi bilen Zelenski BMG-nyň baş assambleýasyna ýüzlenýär. Russiýa Ukraina howa zarbalaryny urýar. Zelenski Baýdeni ýeňiş meýilnamasyny aýan edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garasylygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşyaly bayramçylygyň öňü sirasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Türkmen döwlet habargurlugy ýurt Garasylygynyň 33 ýyllygynyň öňü sirasynda geçirilýän umummilli forumyň gün tertibini ýurdun mundan beýlekde ösüşkü arawaşlyk goly bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giyirizlendiğini anıklaştırman havar verdi. Devlet eğitiliğindeki havar kurulugu ilatın yüzeyiz olayan meselelerini başka fikirli adamların güç filen basılıp yatırlayanlığını ağlaman bu çarenin hakiki halk hakimiyetinin kadimden geleyen milli değerleri esasında geçirilenliğini, onu cemiyetin ehli atlaklarının, vekillerinin, talip yaşların, hormatlı yaşulların ve kümüş saçlı enelerin çağırlanlığına itti. Devlet havar serişlerine aydılayan övgülü sözlerden tapavutlulukta, kararsız nesirlere fikrini aydayan sultanını sosyal medyada öz nâgileliğini bildiriyen adamlar, yurtta adat olan il çarpılayan yığınakların, beyleki mecbur çarelerin katı yadadanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişkarlarına salgılanıp, sevtin bücce dişkarlarının monarkiya esaslanayan dövlet dolunursunu vaat ediyen oyunu tomoş etmeye mecbur edilenliğini havar verdi. Marwil aýtynda habarçymyz bolsa, bir günüň adamlaryň ertirki boljak ýygnakdan öňünden ala diýýänligini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtiň adamlary toýlarda, sadaka, pata ýerlerini, mesjitlerde hem hökümetiň geçirjek ýygnagyna adamlara bäkwitli bolmadykdyr, kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agy suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. İki tane aktakal ýaşula bir zat sowgat berip, agy suwuny bir manat etsek bolarmy diýdiler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mecitlerin yerine havarçı bilen gurulaşan yasula etti. Adatlığın havarçısı odal bu hiyil maslahatlara katnaşıp gören var yasulu bilen hem söhbetde sorlu.
Bizin aytmalı sözlerimizi onun önünden yad tutturup sonunun video yazg ediyerler. Yad tutturulan sözlere daşınan bir söz koşmak hem ya ondan bir söz ayırmak hem bolmayar. Hem medat protokolda yazılışı alıp olmalı.
Dip anonimlik şertinde gurulaşan yasuly özlerini güne yoktuğunu öne sürdü. Adatlık günün gurulaşan adamların beyri hükümetten nâgili adamların ören kendini yönü türme hopu sebepli mın açık aydıp bilmeyenliklerine aitti.
Hazır 736 adama amnisti verip türmeden usuttu. Ol 736 adam bir ayda vasilyar, katı az adama amnisti verdi. Biz Yağını Türkmenistan'da yaşayan adamların ehliti cenayetkar, dine Berdimuhammedowlaryň tohumy cenayet edenok, birem yukarı vizipli adamların yakın hosarları cenayetkar değilmiş. Biz bu hükümetten katı nerazi.
Deyip adının aydılmalılığını soran yaşayıca etti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýardygyna. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ideýanynyň we 27-nji sentýabrda berilenjek garasyzlyk gaýramçylygynyň öňe süýresinde Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryny hormat goýulmagyny we siýasy ussullaryň azat edilmegini talap etdiler. Şeýle de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun türkmen rejiminiň tankyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada berildi. Kardeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Döwleti oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetleşdi.
Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýsy meseleleri gowy gandygyňyz barada gurrun beräýsiňiz.